Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», «Винники дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події понеділка, а нашим гостем буде керівник руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон «Автоотказник» 266-39-52. Крыху про надворье. На завтра у шмат яких районах Беларуси синоптики прогнозуют дожди. Раницей местами невеликий туман. Температура по ветру у ночи от 2 до 8, а у день от 4 до 9 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. У Минск прибыли эксперты АБСС о Швеции и Норвегии, которые берутся доследовать материалы проверки смерти журналиста Олега Бябенина. У другой половины дня прессовая служба офису АБСС в Вене поведомила, что эксперты, которых накировывают на просьбу белорусских уладов, уже у Минску. Их миссия начнется завтра, 26 кастрычника. Министры замежных справ краинов Евразвязу сегодня снова подолжили санкции у дочинений до шерогу белорусских службовцев, тем лику и до керовника державы Александра Лукашенки. Одночасово с подолжением санкций, которые забороняют белорусским чиновникам уезд на территорию объединенной Европы, мают быть протягнуты и мораторий на эти санкции у дочинений до шерогу особов за выключением тех, которые подозреются у выборчих фальсификациях и узникнениях людей. Одночасово стало известно, что Еврокомиссия распрацовала промежковый план по улучшению стосунков с Беларусью. У отрознения от программы Усходнего партнерства, якая окресливая агульные направки супрацовництва, сгаданный документ небыто прописывая конкретные керунки працы, у межах яких будут обмерковываться финансование конкретных проектов. Комментуючи белорусскую ситуацию на передадне поседжения Рады Евразвязу в Люксембурге, Кэтрин Эштон, начальница внешнеполитичного ведомства Евразвязу, заявила:
Вы ведаете, мы ведем перемовы с Беларусью, с министром замежных справов и спробуем обмерковать с ними, что им треба зробить. Але нам треба разглядеть это питание вельми серьезно, и я меркую, что сегодня это станет часткой дискуссии.
Заявила Кэтрин Эштон у Люксембурге. Московская мэрия готова узгоднить митинг оппозиции 31 кастрычника у центра российской столицы. Про это было домовлено на встрече одного из организаторов акции, отшольницы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой с представниками новой администрации российской столицы. Дозволенная акция может пройти на Триумфальной площади в Москве при уделе 800 человек. Остатние лидеры оппозиции мают сегодня обмерковать эту пропанову с Алексеевой. Першапачаткова заявники домагаліся дозволу на 1500 удзельнікаў. Урад Франции остерегает, что протяг страйков может спынить после кризисное обновление экономики. Поводле опошних даденных, протесты супрать пенсийной реформы уже обошлись краине у 3 миллиарды евро. Тем часом працовники двух из 12 нафтоперепрацовчих заводов у Франции проголосовали на профсоюзном сходе об скончении забастовки. Чекается, что наиближайшим часом на працу вернутся супрацовники еще одного заводу. Агульнанацыянальныя страйкі ў Францыі на працягу апошніх двух тыдняў прывялі да сур'ёзных перабояў з палівам. Прафсаюзы пратэставалі супраць плану ўраду павялічыць пенсійны век з 60 да 62 гадоў. Назіральнікі мяркуюць, што пратэстны рух супраць пенсійнай рэформы ўжо пачынае выдыхацца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет керовник руху «За свободу» Александр Мілінкевич. У блиц-анализе политолог Владимир Мацкевич комментует сбор подписов за вылучение кандидатов у президента Беларуси. Мы так само почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про полоцкие лабиринты. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Юрась Бушляков з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
14 человек потерпелых у выніку выбуху и пожару на заводе «Пінск Дрэў» трапілі ў рэанімацыю. Паводле афіцыйных звестак, один человек пры выбуху загінуў. У Державной инспекции працы магчымай причиной выбуху назвали недотримання техники безпеки. Министры замежных справ Украины в развязу постановили подолжить визовые санкции относно 41 белорусского чиновника, одночасно подолживши припынение деяния этих санкций супроть 36 особов. Под деяние мораторию не трапляют 5 человек. Был командир бригады спецназу внутренних войсков Дмитрий Павличенко, 2 былые министры внутренних справ Юрий Сиваков и Владимир Наумов, былый генеральный прокурор Виктор Шейман и керавница центра выборкаму Лидия Ярмошина. Говорит старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
С одного боку санкции присутствуют, с другого боку они заморожены, и это безумовно покидает певный рычаг воздействия на белорусские влады для того, чтобы президентские выборы были проведены вправду свободно.
Керівники ініціативної групи потенційних кандидатів у президенти Ривура Костусьова, Алісія Міхалєвича і Миколи Статкевича заявили об зборі 100 тисяч підписів. Кількість потенційних кандидатів, у підтримку яких зібрано, як заявляють, не менш за 100 тисяч підписів, виросла до 8. Владимир Некляев подал у центра выборкама скаргу на порушение инициативной группой Александра Лукашенко выборча законодавства. Так само сегодня инициативная группа Некляева звернулась до уладов соседних державов Украины, Польши и Литвы с просьбой обеспечить Беларусь прозрыстыми скрынями для голосования. Сябра группы Некляева правооборонница Татьяна Протько.
Такая урна, это не флешмобовская з'ява. У свете шмат, у яких краинах урны прозрыстые. Какие урны робить? Вырашая районный комитет. Не обовязково думать, что все робить у нашей краине Лукашенко. Есть шмат людей, якие отказные за то, как выборы были справедливые, прозрыстые и демократичные. И сегодня мы звертаемся до этих людей. Все залежит от нас.
У Минск прибыли эксперты АБСЕ Швеции и Норвегии, которые берутся доследовать материалы проверки смерти журналиста Олега Бябенина. Прозвища экспертов не будут называться у Тымлику и после закончения их миссии в Беларуси. По выниках працы экспертов з'явится открытая справоздача от имя АБСЕ. Менский гарбыканкам дозволил шесте и митинг на Дяды. Традиционное жалобное шесте у Куропаты пройдет в неделю 31 кастрычника. Акцию ладит консервативная христианская партия БНФ. Сбор удельников шесте и митингу запланированы на 10.30 на пляцовце каля Годинникового заводу.
Подей понеделка оглядал Юрась Бушляку. Принамсі 2 чоловіки загинули сьогодні у виніку вибуху і пожару на предприємстві «Пінськ-Древ». 18 чоловік шпіталізовані, з їх 13 потрапили в реанімацію Пінської городської лікарні. У потерпілих опіки тіла 3-й і 4-й ступені, 60% і більше скури опалена. Лікарі оцінюють їх шанси на виживання як 50 на 50. Самому молодшому з потерпілих 18 років, самому старейшому 60. У Державної інспекції праці махчимої причини вибуху назвали недотримання техніки безпеки, повідомляє Сергій Ягоров.
У Пінську створено штаб оказання допомоги потерпілим. Жихари Пінську кажуть, що на фабриці час від часу здаралися пожари, але такого моцного вибуху не було, каже Степан, жихар городу Пінську.
Моцний пожар над городом, вельми моцний. Такий стоїть наша зачатка городу задимлена. Вибухи там постійно, якби пожари на той фабриці, це постійно. Ось, а це вельми моцно, що кажуть, ось, ну, у іншому районі вікна на другий бік добре чули у квартири.
Тільки про 3 години пожар потрапили потушити, каже пресовий секретар Пінська ГРМНС Олександр Андр Германович. Поводле супрацовника МНС потерпелые доставлены в шпиталь. Теперь проводится расчистка завалов.
Мы надеемся, что там никого нет. Мы просто надеемся, хотя гарантий нет никаких. Гарантий нет никаких. Там надеемся, что...
Рабочие фабрики кажут, что на самой справе ахвяр на шмат больше, чем поведомляется официально. Каже жихар Пинску работник фабрики Михал.
Человек погибло, тяжело уже. 67 в реанимации. Говорили, курил, что сколько людей поумирало.
Чиновники означают, что сегодня на приконце дня будет огучена информация про страты и ахвяры.
Яшчэ раз нагадаю, што пакуль што паводле афіцыйнай інфармацыі загінулі прынамсі 2 чалавекі, 18 патрапілі ў шпіталь, з іх 13 у рэанімацыі, у пацярпелых апёкі цела 3-4 ступені. Гэта значыць, што 60% і болей скуры апалены. Лекары ацэньваюць іх шанцы на выжыванне як 50-50. Таксама паведамляецца, што падчас выбуху ў цэху знаходзіліся прынамсі 29 чалавек. І больш інфармацыі пра гэты выбух і пажар на нашым сайце свабода.орг. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй. А падзеі ў Пінску ўжо абмяркоўваюць нашыя слухачы.
Поглядзеў некалькі хвілін наша беларускае тэлебачанне наконт гэтых падзей на Пінск дрэве. Што хацеў убачыць? Хацеў убачыць нашага правадыра. Як так наш правадыр з телеэкрана не злазіць? Як здарыцца штосьці незвычайнае? Правадыра нема. А што хацеў пачуць? Наверное, тое, што і ў Расіі. Дваім сем'ям гэтых загіблых па 100 мільёнаў, ну, астатніх, якія знаходзяцца ў рэанімацыі, па 50 мільёнаў на касметычныя аперацыі. Ведаеце, як так правадыр наш вельмі-вельмі умны? Як здараецца што-то? Маўчыце ўсё. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Рада Евразвязу працягнула санкцыі адносна высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі да 31 кастрычніка 2011 году. Адначасова на такі ж перыяд Рада Евразвязу працягнула і мараторый на прымяненне гэтых санкцыяў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У спіс тых, каму забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу, увайшла 41 асоба на чале з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Разам з тым, адносна 36 асобаў з гэтага спісу уведзены мараторый на прымяненне візавых санкцый. Пад дзеянне мараторыя не трапляюць 5 чалавек: былы камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў, міністр ўнутраных справаў Дмітрый Паўліченка, два былыя міністры ўнутраных справаў Юры Сівакоў і Владзімір Навумаў, былы генеральны пракурор Віктар Шэйман і кіраўнік Центра выбракаму Лідія Ярмошына. Каментуючы рашэнне Рады міністраў Еўразвязу, старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, якая фігуруе ў гэтым спісе з 2004 года, адзначыла:
«Это обыкновенное, что называется, упрямство. Принятая однажды позиция, которая не хочет пересматриваться, да и все. Я уже давно ничего не жду, поэтому не испытываю ни очарования, ни разочарования, ничего не испытываю. Считайте полностью индифферентно к этой ситуации».
Прэс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных заявил, что белорусский бок принял до ведома заключение Рады министров замежных справ краин Евразвязу.
«Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что мы приняли к сведению заключение Совета министров иностранных дел Евросоюза. Конечно, вызывает сожаление то обстоятельство, что Совет ЕС не смог преодолеть инерционную логику санкционного мышления. Мы неоднократно подчеркивали, что политика ограничений – это тупиковый путь в белорусско-европейских отношениях. Тем не менее, мы приветствуем изложенное в заключениях намерение Европейского Союза продолжить развитие взаимодействия с Беларусью, включая контакты на высоком политическом уровне. Беларусь также стремится к расширению взаимоуважительного, равноправного и партнерского диалога с Европейским Союзом и его странами-членами».
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначыў, што гэта тое рашэнне, якое раілі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі падчас сустрэчаў з еўрапейцамі.
«Я лічу, што яно вельмі слушнае. З аднаго боку санкцыі прысутнічаюць, з іншага боку яны замарожаныя, і гэта, безумоўна, пакідае пэўны рычаг уздзеяння на беларускія ўлады дзеля таго, каб прэзідэнцкія выбары былі праведзены сапраўды свабодна. Я думаю, што гэтае рашэнне, у прынцыпе, дастаткова чаканае, і канчатковае рашэнне пра санкцыі можна будзе прымаць, безумоўна, па выніках таго, як беларускія ўлады правядуць гэтыя выбары».
Меркаванне кіраўніка партыі БНФ Алексея Янукевіча. А яшчэ болей пра новае рашэнне Рады Еўразвязу працягнуць санкцыі і мараторый на іх, а таксама пра перспектывы еўраінтэграцыі Беларусі мы пагутарым з нашым сённяшнім госцем Александрам Мілінкевічам. Ён мае быць з намі на сувязі прыкладна праз 20 хвілінаў.
У чым былі мэты візіту ў Беларусь прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайты? Ці не стаў гэты візіт знакам падтрымкі Александра Лукашэнкі з боку Літвы і Еўразвязу? Як ацаніла гэты візіт Масква? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць дарадца папярэдняга прэзідэнта Літвы Валдаса Адамкуса, палітолог Лаўрас Белініс, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях на пачатку наступнай гадзіны эфіру. А цяпер у эфіры вынікі дня. У Менск прыбылі эксперты АБСЕ са Швецыі і Нарвегіі, якія бяруцца даследаваць матэрыялы праверкі смерці журналіста Алега Бябеніна. Прозвішчы экспертаў не будуць называцца, у тым ліку і пасля заканчэння іх місіі ў Беларусі, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У прессовой службе Генпрокуратуры Беларуси сказали, что эксперты приезжают до вечера, а у прокуратуры их чекают 26 кастрычника. У другой полове дня пресс-служба офису ОБСЕ в Вене поведомила, что эксперты, яких накировывают на просьбу белорусских уладов, уже у Менску. Их миссия почнется 26 кастрычника. Хто яны эксперты, яким доручено проверить материалы об смерти Олега Бябеніна, собранные белорусскими следчими? Подробязности о свободе поведомил супрацовник пресс-службы ОБСЕ в Вене Франы Мароевич. Мое первое питание господара Мароевича отличилось именно у экспертов, але информации отримать не удалось. Пробачьте, але не могу назвать именно с причины конфиденциальности. На таких умовах яны працуют с ОБСЕ, тому не могчимо назвать именно. Так само и после закончения миссии экспертов их имены прессе не поведомят, сказал Франы Мароевич. И он запевал, что эксперты вельми досвеченные у своих галинах люди. Яны маюць каля 30 гадоў досведу ў сваіх галінах. Адзін адмыслоўца ў крыміналістычнай навуцы і медыцыне, другі ў расследаваннях і таксама ў крыміналістыцы. Яны са Швецыі і Нарвегіі, дзе маюць вялікі досвед такой працы і такіх экспертызаў. Сказаў спадар Мароевіч, пры гэтым не ўдакладніўшы, які эксперт са Швецыі, а які з Нарвегіі. Паводле Франы Мароевіча, экспертам, пра якіх ідзе гаворка, раней даводзілася выконваць падобныя місіі ў іншых краінах свету. Раней у Генеральнай прокуратуры Беларусі не выключылі, што эксперты АБСЕ выкажуцца за эксгумацыю цела загінулага журналіста Олега Бябеніна. Ці магчыма такое, спытаў я ў Франы Мароевіча. Супрацоўнік прэсавай службы АБСЕ ў Вене спадар Мароевіч адказаў наступнае. Усё, што тычыцца пэўных дзеянняў, залежыць ад таго, якая інфармацыя спатрэбіцца экспертам. Але я мушу падкрэсліць, што гэта не новае расследаванне. Нашы дзеянні заснаваныя на запрашэнні беларускіх уладаў азнаёміцца з матэрыяламі праверкі смерці журналіста. Паводле Франы Мароевіча, пакуль першая місія экспертаў разлічаная на тыдзень працы, а потым будзе бачна. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Пётр Кісілёў таксама кажа, што праца экспертаў па часе не лімітаваная.
Так, каб акрэслена было канкрэтна, дык не ведаю, неяк гучала, што колькі ім спатрэбіцца.
Пётр Кісілёў сказаў, што брыфінгу для журналістаў па выніках працы экспертаў не запланавана. Паводле інфармацыі з АБСЕ, па выніках працы экспертаў пазней з'явіцца адкрытая справаздача ад імя АБСЕ, з якой можна будзе азнаёміцца.
Расказаў Олег Груздзіловіч. Нагадаю, што заснавальнік сайту «Хартыя 97» Олег Бябенін быў знойдзены ў пятлі на сваім лецішчы 3 верасня. Людзі, якія бачылі цела Бябеніна, кажуць пра падазроны вывіх нагі, драпіны і плямы на руках і целе нябожчыка. Аднак у заключэнні афіцыйнай экспертызы сказана, што слядоў знешняга ўздзеяння не было. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. Прынамсі, два чалавекі сёння загінулі ў выніку выбуху і пажару на прадпрыемстве «Пінск Дрэў». 18 чалавек шпіталізаваныя, з іх 13 патрапілі ў рэанімацыю пінскай гарадской лякарні. У пацярпелых апёкі цела 3-4 ступені, 60% і болей скуры апалена. Лекары ацэньваюць іх шанцы на выжыванне як 50/50. Міністры замежных справ Украіны ў развязу пастанавілі прадоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка. Адначасна яны падоўжылі мараторый на дзеянне гэтых санкцыяў адносна 36 асобаў. Пад мараторый не патрапілі 5 чалавек. Былы камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Дмітрый Паўліченка, два былыя міністры ўнутраных спраў Юрый Сівакоў і Владзімір Навумаў, былы кіраўнік Рады бяспекі Віктар Шэйман і кіраўніца Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Владимир Някляєв подав у центр виборкам скаргу на порушенні ініціативної групи Олександра Лукашенки виборчого законодавства. Поводле Някляєва у скарзі перелічені факти збору підписів людьми, які не уваходять у ініціативну групу Лукашенки, а так само факти збору підписів у місцях, де гэта заборонено законом. Міністри заміжних справ Польщі і Швеції Радослав Сікорський і Карл Більд лічать, що Евразвяз повинен дати перспективу поширення для країн-удільниць програми «Усходнє партнерство», у тим ліку і Білорусі. Сьогодні керівники ще трьох ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти Білорусі заявили, що переодолели бар'єр 100 тисяч підписів. До п'ятерки тих, хто раніше об'ясніл про це, додалися Олесь Міхалєвич, Микола Статкевич і Ригор Костусєв.
Бліц-аналіз свободи.
Нагадаю, що збор підписів за вилучення кандидата у президенти почався 30 вересня і буде довжитися до 29 кастрычніка уключно. Ініціативним групам для реєстрації свого кандидата у президенти треба собрати не менее як 100 тисяч підписів, і ось уже 8 потенційних кандидатів заявили, що 100 тисяч підписів собрано. Про що це говорить? Чи можна казати про більш ліберальне у порівнянні з минулими виборами умови збору підписів? Чи можна чекати, що опозиційні претенденти здолюють собратися і обрати одного кандидата? На це питання Віталія Циганкова відказує політолог Владимир Мацкевич.
Як, по-вашому, можна оцінити той факт, що вже на сьогоднішній момент 8 потенційних кандидатів заявили, що їхні ініціативні групи зібрали необхідні для реєстрації 100 тисяч підписів виборщиків? На вашу думку, ці говорять це про рост активності громадян, про більш ліберальні, скажімо, умови проведення виборчої кампанії, чи про нечто інше?
Відомо, що умови збору підписів на цих виборах були нас більш ліберальними. Чи говорить це про серйозні зміни в Україні? Я думаю, що ні. І в цьому сенсі дозвіл збирати без перешкодів підписи зараз на користь уладам.
Але чому ви стверджуєте, що це на користь уладам? Ви маєте на увазі, що тим більше кандидатів, тим улада має неку більшу простору для своїх діянь, сценаріїв?
Ну так, з одного боку показати, що у нас вибори нібито є. Їх насамреч нема, тому що тут головними з'являються інші чинники, а менавіта доступ до сродків масової інформації, шматгодова підрихтовка, відомості цих кандидатів, їх впливовість, підтримка і так далі. Підписи дозволили збирати, але ж агітаційна кампанія ще не почалася. Сродки масової інформації усі контролюються, ну такі, які впливають на електорат і розповсюджені по всій країні. Вони контролюються режимом, центр виборкам ранейшому має той самий склад, який був раней і в цьому сенсі забороняв, перешкоджав робити свободну агітацію. Так що усі речі заховалися. І в будь-який момент уся ця показна ліберальність і свобода можуть бути спинені. А навіть і спиняти їх не вельми варто, тому що чим більше буде кандидатів, тим меншу кількість вони усі зберуть кожен. Опозиційний електорат, який досить стабільний вже шмат годів, і він просто поділиться поміж некількими кандидатами. Ось і все.
На вашу думку, після реєстрації, наскільки будуть удалими спроби опозиційних кандидатів зібратися і визначити поміж собою того, кого можна буде назвати одним кандидатом, чи на цей момент вже можна казати, що навряд чи це буде реальний сценарій?
Думаю, що збиратися вони будуть. Я думаю, що і їх прихильники будуть стиснути на їх, щоб вони спинилися на кимсь одним, але ж і підбухторувати будь-кому, щоб вони не здималися. В цьому сенсі будуть як тіє плині, так і тіє плині впливати на кандидатів. Те, що вони будуть збиратися і обмірковувати, так, але ж ці домовляться, я поки не бачу, що змінилося у опозиції, структурної і підходної частини опозиції, каб гэтая дамова могла быць больш-менш рэальнай.
Бліц-аналіз свабоды.
Хаду выбарчай кампаніі каментаваў палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. У минулое выходное у греко-католицким центре Святого Язепа в Менску прошел семинар и круглый стол перекладчиков библейских и литургичных текстов на белорусскую мову. Про выники дискуссии рассказывает Инна Студинская.
Упершыню у Беларусі сабраліся адмыслоўцы, зацікаўленыя ў справе перакладу на беларускую мову тэкстаў з багаслоўскай рэлігійнай тэрміналогіі. Багасловы розных канфесій і філёлігі розных школ, гісторыкі мовы, літаратуразнаўцы, ад айца Нацана з Лёндану да дырэктара акадэмічнага інстытуту мовазнаўства. А абмяркоўваць было што? Вось самае простае, што на слыху і на відавоку. З тэрміналагічнага пункту гледжання адна і тая ж з'ява можа называцца па-рознаму, кажа доктар сакральнай теологии и доктор философии Ирина Дубянецкая.
Благовещение, добровещение, известование. Господь, Господь, Пан. Еще есть спадар, господар. Это кольки, это одна мова, тех это три мовы. Те мы соправды вот это терминологичное пытание покидаем на конфессийный разгляд, але что мы тогда робим с текстами? Белорусская мова все ж таки одна. Белорусская мова цельная, белорусская мова то, что ядная белорусский народ. Это вельми-вельми широкий спектр пытаний. И вот мы попробовали никак не развязать эти проблемы, ничего не постановить, а просто собраться и паглядзець, хто мы ёсць, што мы ёсць, чым мы займаемся, якія мы метадалогіі спавядаем.
Філёлях Алей Жлудка выступіў на семінары з дакладам «Традыцыя і перспектывы перакладу святога пісьма на беларускую мову». Ён кажа:
«Цікава то, што хіба упершыню паткаліся прадстаўнікі ўсіх канфесій і паставілі гэту праблему ўжо. Гэта адно надае нейкага аптымізму. Можа, ўдасца урэшце. Ну, хоць першы крок зрабіць у напрамку прымальнага для ўсіх канфесіяў тэксту святого пісьма».
А што да тэрміналогіі, якая, да прыкладу, у праваслаўных і каталікоў розніца, то, на думку Алеся Жлудкі, гэта не абядняе, а ўзбагачае мову. Гаворка можа весціся пра стварэнне агульнага тэксту, а потым ужо пра стварэнне асобнай рэдакцыі для кожнай канфесіі. Самае гарачае абмеркаванне выклікала пытанне аб вострай неабходнасці перакладу Біблії з арыгінальных моваў на беларускую з улікам сучасных ведаў. Расейцы пераклалі Біблію яшчэ ў 19 стагоддзі, далёка не з лепшых крыніцаў, цяпер маюць праблему. Як выбрацца з палону гэтага сынадальнага перакладу? У Беларусі быццам бы ёсць дзве біблії. Біблія Васіля Сёмухі і ёсць зробленая з арыгіналу біблія Янкі Станкевіча, якая мае свае хібы. Мова, якую ён ужываў, уласцівая самому Янку Станкевічу, але ніяк не беларусам, распавяла Ірына Дубянецкая.
Наше адрозненне ад усіх суседніх народаў, што нам трэба не новы рабіць пераклад, а фактычна першы пераклад. Мы ёсць гэтая адзіная пісьмовая мова ў сучасным цивилизованном свете, на якую дагэтуль до 21-го стагоддзя няма поўнай біблії, перакладзенай з арыгіналу на сучасную мову.
Усе даклады, матэрыялы семінару і круглага стала будуць апублікаваныя, а ў наступным годзе мяркуецца сабраць усебеларускую канферэнцыю на тэму перакладу біблійных і літургічных тэкстаў на беларускую мову.
Інна Студзінская пабывала на багаслоўскім семінары і круглым стале перакладчыкаў біблейскіх і літургічных тэкстаў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи понеделка, а нашим гостем неузабаве будет кіраўнік руху за свободу Александр Меленкевич. Мы так само почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про полоцкие лабиринты. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Юрась Бушлякоў з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
14 чалавек пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе «Пінск Дрэў» трапілі ў рэанімацыю. Паводле афіцыйных звестак, адзін чалавек пры выбуху загінуў. У дзяржаўнай інспекцыі працы магчымай прычынай выбуху назвалі недатрыманне тэхнікі бяспекі. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка, адначасна падоўжыўшы прыпыненне дзеяння гэтых санкцыяў супраць 36 асобаў. Пад дзеянне мараторыю не трапляюць 5 чалавек. Былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрий Паўліченка, 2 былыя міністры ўнутраных справаў Юрый Сілакоў і Владзімір Навумаў, былы генеральны прокурор Віктор Шэйман і кіраўніца цэнтра выбаркаму Лізія Ярмошына. Гаворыць старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
З аднаго боку санкцыі прысутнічаюць, з іншага боку яны замарожаныя, і гэта безумоўна пакідае пэўны рычаг уздзеяння на беларускія ўлады дзеля таго, каб прэзідэнцкія выбары былі праведзены сапраўды свабодна.
Кіраўнікі ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рывора Кастусёва, Алеся Міхалевіча і Міколы Статкевіча заявілі аб зборы 100 тысяч подпісаў. Колькасць патэнцыйных кандыдатаў, у падтрымку якіх сабрана, як заявляюць, не менш за 100 тысяч подпісаў, вырасла да 8. Уладзімір Някляеў падаў у цэнтры выбаркама скаргу на парушэнне ініцыятыўнай групаю Аляксандра Лукашэнкі выбарчае законадаўства. Таксама сёння ініцыятыўная група Някляева звярнулася да ўладаў суседніх дзяржаваў Украіны, Польшчы і Літвы з просьбой забяспечыць Беларусь празрыстымі скрынямі для галасавання. Сябра групы Някляева праваабаронніца Таццяна Процька.
Такая урна – гэта не флешмобовская з'ява. У свеце шмат, у якіх краінах урны празрыстыя. Які урны рабіць? Вырашае районны камітэт. Не абавязкова здумаць, што ўсё робіць у нашай краіне Лукашэнка. Ёсць шмат людзей, якія адказныя за тое, каб выбары былі справядлівыя, празрыстыя і дэмакратычныя. І сёння мы звяртаемся да гэтых людзей. Всё залежыць ад нас.
У Менск прыбылі эксперты АБСЕ Швецыі і Нарвегіі, якія бяруцца даследаваць матэрыялы праверкі смерці журналіста Алега Бябеніна. Прозвішчы экспертаў не будуць называцца, у тым ліку і пасля заканчэння іх місіі ў Беларусі. Па выніках працы экспертаў з'явіцца адкрытая справаздача ад імя АБСЕ. Менскі гарвыканкам дазволіў шэсце і мітынг на дзяды. Традыцыйнае жалобнае шэсце ў Курапаты пройдзе ў нядзелю 31 кастрычніка. Акцыю ладзіць кансерватыўная хрысціянская партыя БНФ. Збор удзельнікаў шэсце мітынгу запланаваны на 10:30 на пляцоўцы каля гадзіннікавага заводу.
Падзеі панядзелка аглядаў Юрась Бушлякоў. Дадам, што паводле інфармацыі на гэты час прынамсі два чалавекі загінулі ў выніку выбуху і пажару на прадпрыемстве «Пінск Дрэў». Прынамсі 18 чалавек шпіталізаваныя, з іх 13 у рэанімацыі пінскай гарадской лякарні. У пацярпелых апёкі цела 3-4 ступені, гэта 60 і болей працэнтаў скуры апалена. Лекары ацэньваюць іх шанцы на выжыванне як 50/50. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». Як вы чулі, Рада Еўразвязу працягнула да 31 кастрычніка 2011 году санкцыі адносна высокіх чыноўнікаў у Беларусі. У спіс увайшла 41 асоба разам з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. І адначасова Рада Еўразвязу працягнула мараторый на прымяненне гэтых санкцый. Пад дзеянне мараторыю не трапляюць 5 чалавек. Былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрый Паўліченка, два былыя міністры ўнутраных справаў Юрый Сівакоў і Владзімір Навумаў, былы старшыня Рады бяспекі Віктар Шэйман і кіраўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Пра гэтае рашэнне Еўразвязу, пра перспектывы інтэграцыі Беларусі ў Еўразвяз, а таксама пра іншыя рэчы мы зараз пагутарым з нашым сённяшнім госцем, кіраўніком руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Мілінкевіч, як вы ацэньваеце працяг санкцыяў і адначасова працяг мараторыю? То бок тое, што фактычна нічога не змянілася ў падыходзе Еўразвязу і ўжо не мяняецца некалькі гадоў.
Ну, тое, што не мяняецца, гэта добра, таму што я супраць таго, каб дыялог быў перапынены. І ў Еўразвязу, па сутнасці, не было выбару, таму што ўвесці санкцыі, гэта значыцца спыніць адносіны з Беларусю, што невыгадна ні нам, беларусам, ні Еўразвязу. А зняць мараторый і скончыць санкцыямі, то беларуская ўлада абсалютна не заслужыла на гэта. Зноў жа ёсць палітвязні, няма свабоды ў журналістаў, у дэмакратычных лідараў, актывістаў. Ну, многа праблемаў з правамі чалавека на Беларусі. Таму гэтае рашэнне, на маю думку, правільнае.
Вось гэтая палітыка, ці прыносіць яна вынікі? Ці можна казаць, што за гэты час беларускія ўлады пайшлі на нейкія саступкі?
Ну, калі лічыць, што гэты дыялог павінен быў адразу змініць аўтарытарны рэжым, ліквідаваць дыктатуру, ну, то на гэта, я думаю, сур'ёзныя людзі не разлічвалі. Вельмі важна, каб адбываліся змены. У чым ёсць перамены? Улады распачалі рэформы эканамічныя. Можна іх крытыкаваць, можна казаць, што яны непаслядоўна парудныя, але яны ёсць. Гэта відавочна, гэта важна для Беларусі. Акрамя таго, у палітыцы сённяшніх людзей пры ўладзе з'явілася магчымасць працаваць не толькі на ўсходзе, але і на захадзе, што таксама для Беларусі важна. Не на словах, а на справе можна рэалізоўваць шматвектарную палітыку замежную. Улада не скарысталася з усіх магчымасцей, якія даў Еўразвяз, але ўсё ж такі я ўпэўнены, што дзякуючы дыялогу наша незалежнасць некалькі ўмацавалася. Але гарантый незалежнасці па-ранейшаму нема. І я яшчэ думаю, што нават тое, што сёння адбываецца на выбарах, ну, скажам, калі па ўсім Мінску ёсць бела-чырвона-белыя сцягі, збіраюцца свабодна выбары. Я разумею, што можна казаць, гэта тэатр, што гэта не глыбокая дэмакратызацыя, але пэўныя зрухі ёсць. Каб былі большыя змены ў правах чалавека, у дэмакратыі патрэбна дарожная мапа. Я пра гэта казаў ўжо 3 гады. І сёння перакананы, што без такой мапы добравольна ўлада дэмакратызавацца не будзе.
Вось вы сказалі пра эканамічныя рэформы. Наколькі, на вашу думку, яны сапраўды абумоўленыя некім паляпшэннем кантактаў з Захадам, а наколькі ўсё ж такі спыненнем прэферэнцыяў з боку Расіі і пагаршэннем агульнай эканамічнай сітуацыі? Наколькі яны вымушаныя, гэтыя рэформы?
Абыдзве прычыны, безумоўна, існуюць. Прыйдзецца жыць па таму ўзроўню, на які мы працуем. Нібы беларусы працавіты, многа робяць і любяць працу, але праца часта неэфектыўная. Неэфектыўная таму, што няма сучасных тэхналогій, няма прадукцыі, якая лёгка прадавалася па ўсім свеце, прыходзіцца ў асноўным у Расію весці. І, безумоўна, патрэбныя гэтыя рэформы, мадэрнізацыя гаспадаркі. І тут улады гэта збольшага разумеюць, але ж не робяць. І зноў жа тыя крэдыты, тыя інвестыцыі, што могуць прыйсці з Захада, яны таксама абумоўленыя. І ўлада разумее, што калі не будзе гэтых крокаў па рэформах, то не будзе і той і тамтай падтрымкі. Усё ж такі рэформы каштуюць, і стабілізацыйныя фонды павінны быць, І тут велике сподівання менавіта на Євразв'яз, які у гэтых реформах має допомогти.
20 кастрычніка ў Менск прыязджала прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Яна правяла перамовы з Александрам Лукашэнкам. Раней візітаў такога ўзроўню ў Беларусь фактычна не было. Але ці не ёсць гэта дэ-факта падтрымкай Александра Лукашэнкі падчас цяперашняй выбарчай кампаніі?
Безумоўна, прапаганда гэта карыстае, і скажуць, што нас ўжо пачынаюць прызнаваць, ўжо на самым вышэйшым узроўні ёсць сустрэча, но перад гэтым быў таксама візіт Берлусконі, мы гэта памятаем, таму часта-часта такія візіты адбываюцца. У пэўным сэнсе у людзей, якія змагаюцца за дэмакратыю, ёсць такая горыч, ну як жа так, вот лідары дэмакратычных краін прыязджаюць і сустракаюцца з уладою, якую яны самі ж не прызнавалі, таму выбары не былі дэмакратычныя. З іншага боку, развіццё эканамічных адносінаў ёсць вельмі важнае для нас. І таксама і для літоўцаў. Літоўцаў у выніку крызіса ёсць мноства праблемаў, яны іх могуць часткова вырашаць з дапамогай Беларусі. Я не спішаўся б асуджаць падобныя візіты, тым больш, што прэзідэнт Літвы паводзіла сябе вельмі дастойна, таму што яна сустракалася і з уладаю, і сустрэлася і з апазіцыяй. Гэта не тыпова для лідараў Еўропы, якія сустракаюцца з прадстаўнікамі нашай улады, таму я лічу, што яна захавала твар безумоўна.
Я нагадаю, з намі на сувязі лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч. Мы працягнем гутарку літаральна праз паўхвіліны. Толькі дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час.
Не помню, кто он, кто-то из великих сказал, что Европа, не буду говорить дословно, это старая дама самой древней профессии. Визит лидера страны будущего председателя Евросоюза очередной раз это подтвердил. Но затея в игру в шашки, имею в виду подделки с Лукашенко, Европа в очередной раз уже проиграла. Пока она думала над очередным ходом, Лукашенко по-молодецки щелк-щелк, помните, как мы играли в шашки в детстве? И на доске у Европы не осталось ни одной шашки.
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. А з намі на сувязі па-ранейшаму кіраўнік руху за свабоду Александр Міленкевіч. Спадар Міленкевіч, вы чулі гэтае меркаванне слухача, вы што б вы сказалі гэтаму еўраскептыку?
Я думаю, что сапраўды у беларускай грамадзянскай супольнасці і у палітычнай апазіцыі ёсць два падыходы. Адзін падыход гэта так: чым горш, тым лепш. Санкцыі Европы ўвесці, у тым ліку эканамічныя, калапс эканомікі, Лукашэнкі няма, наступае шчасце дэмакратычнае. Ну, гэта адна пазіцыя. Ёсць іншая пазіцыя, што не можна дасягаць пераменаў палітычных, якія вельмі важныя для нас, цаной значнага паніжэння ўзроўню жыцця людзей. Я належу якраз да людзей, якія падзяляюць вот гэтую другую пазіцыю. І тое самае можна сказаць пра еўрапейскі звяз. Я не буду адвакатам еўрапейскага звяза, там ёсць свае праблемы, і не заўсёды палітыка можа быць паслядоўнай. Можна многа крытыкаваць, але ці сэнс у гэтым? Трэба адназначна сказаць, Еўропа пачала дыялог, таму што толькі пагаршалася сітуацыя, ніхто не будзе спрэчваць. Правоў чалавека ўсё было менш, страху больш, у эканоміцы праблемы, суверэнітэт эканоміцы пад вялікай пагрозай. Я думаю, калі б дыялог не распачаўся, які так часта абвінавачваюць, что это зрада, то у нас сегодня, максимум, уже значно меньше было бы независимости. Может, были бы уже протекторатом соседней страны. Тихо это нам треба. Я категорично супрот такого.
Вы уже казали про необходимость так званой дорожной мапы для Беларуси. Вось выдание EU Observer поведомило, что Еврокомиссия распрацавала некий промежковый план поляпшения стосунков с Беларусью, и что это небыто подобно до дорожной мапы, это документ на 20 сторонок, у яким будут расписаны мэты супрацовництва для Евразвязу и Беларуси, задачи, там будет частка и про политичную реформу, экономичная частка. Вы один из наибольш ведомых прихильников интеграции Беларуси в евроструктуры. Вось на вашу думку, что найперш повинно быть в этом документе? Какие несколько пунктов, самые головные?
Першы пункт для мяне, безумоўна, быў і ёсць, гэта адсутнасць палітвязняў і палітычных рэпрэсіяў. Трэба вызваліць, што сёння терпяць, таму што яны вязні сумлення, перш за ўсё, Тухоўіча і іншых. Гэта зрабіць трэба абавязкова, і не трэба супрацоўнічаць сёння з Беларусю, калі ўлада гэта не робіць. Тут жорстка павінна быць ультыматум. Ось, а далей павінны быць, безумоўна, і палітычна-эканамічныя пераўтварэнні. З палітычных, я думаю, перш за ўсё, гэта свабода медыяў. потому что тяжко працаваць журналістам, пераследуюць, распаўсюджваюць газеты, не акрэдытоўваюць. А акрамя таго, выбары. Все ж таки, выбары – гэта вельмі важны элемент палітычных рэформаў. Я так пессимістычна гляжу на тое, што ўлада вот гэтыя выбары правідзе лепш. Будзе тэатральныя пэўныя жэсты для замежных акрэдытаваных прадстаўнікоў, для БСЕ. Сапраўдных не будзе пераменаў. Але думаю, што пасля выбараў вынікі іх не прызнае перш за ўсё эканоміка. Ўлада будзе прымушана рабіць змены. І вот трэба патрабаваць нармальных выбараў. Для мяне прынцып перш за ўсё лічым галасы разам. Пакуль гэта не зроблена, ніякіх прызнанняў выбараў на Беларусі.
Апошняе пытанне, у нас, на жаль, ужо мала часу засталося. На вашую думку, ці дастаткова ў цяперашняй выбарчай кампаніі патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты агучваюць тэму еўраінтэграцыі Беларусі і лепшых адносінаў з еўразвязам?
Ну, ёсць такая вот пэўная боязь, я адчуваю, што вось трэба вельмі асцярожна пра геапалітычны выбар і пра адносіны з Расіяй, пра адносіны з еўразвязам. Некаторыя кажуць, што нельга гаварыць пра еўразвяз, таму што гэта немагчыма заўтра. Хто кажа заўтра? Калі краіна развіваецца, мы робім стратэгічнае планаванне. І нават калі это здарыцца праз 10-20 гадоў, трэба ставіць такую мэту, бо тады ніколі не дасягнеш яе. І я лічу, што вельмі важна сказаць, мы еўрапейская краіна, абіраем еўрапейскі шлях, будзем беларускай Беларусію, але адначасова вяртаемся ў еўрапейскую сям'ю. Гэта вельмі важна для разумення нашага шляху ў будучыню.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Самага лепшага пакуль.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. У эфіры вынікі дня, нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. 13 чалавек знаходзяцца ў рэанімацыі і прынамсі двое загінулі ў выніку пажару і выбуху і пажару на прадпрыемстве Пінск Дрэў. На момант выбуху ў цэху па вытворчасці драўняна-стружкавых плітаў знаходзіліся 29 чалавек. Тыя людзі, што ў рэанімацыі, паводле лекараў, маюць шансы на выжыванне 50/50. Міністры замежных справ краіны ў развязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка. Начасна яны падоўжылі мараторый на дзеянне гэтых санкцый супраць 36 асобаў. Пад мараторый не патрапілі 5 чалавек. Былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрый Паўліченка, два былыя міністры ўнутраных справаў Юрый Сівакоў і Владзімір Навумаў, былы кіраўнік Рады бяспекі Віктар Шэйман і кіраўніца Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Кіраўнікі ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча і Мікола Статкевіча заявілі аб зборы 100 тысяч подпісаў. Колькасць патэнцыйных кандыдатаў, у падтрымку якіх сабраны, як яны заяўляюць, не менш за 100 тысяч подпісаў, вырасла да 8. Міністры замежных справаў Польшчы і Швецыі Радаслаў Сікорскі і Карл Більд лічаць, што еўразвяз павінны даць перспектыву пашырэння для краін-удзельніц праграмы «Усходняе партнерства», у тым ліку і для Беларусі.
Навіны сучаснай медыцыны.
Бацька фанографа электронікі, чалавек, які прапанаваў на пачатку тэлефоннай размовы гаварыць «Алё», Томас Эдысон, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы, грамадскі дзеяч і гуманіст Альберт Эйнштейн. Галівудская зорка, рэжысэр, прадусар, сцэнарыст і адзін з самых высокааплатных актораў у свеце Томас Круз. Брытанскі рок-спявак, адзін з заснавальнікаў гурту Black Sabbath Ozzy Osbourne, усе яны з дзяцінства мелі адну агульную праблему – легастынію альбо дыслексію. Усе яны ў дзяцінстве блыталі правае і левае, рабілі на пісьме жудасныя памылкі і лічыліся ў школе аднымі самых няздатных вучняў. З працягам гэтай тэмы Алена Струве.
Гэту хваробу нярэдка называюць слоўнай слепатой. Яна абумоўленая недастатковай актыўнасцю левага паўшар'я мозгу, што вядзе да парушэння тонкай маторыкі. Людзей з гэткім парушэннем паводле адмыслоўцаў у свеце налічваецца да 15% з прычыны прыроджаных асаблівасцяў. Легастэнікам, якія нярэдка маюць высокі інтэлект, з дзяцінства бывае няпроста чытаць і пісаць. Ім бывае складана распазнаць гукі, запамінаць словы, рыфмы і гэтак далей. Сёння ў краіне заходи людям з гэтай праблемай аддаецца шмат увагі. У выніку ім значна лягчэй інтэгравацца ў грамадстве. 22-гадовая Аня Йенсен з паўднёва-нямецкага гораду Фленсбург вучыцца ў нямецкім Гарвардзе, Гайдельбергу. Яна будучы эканаміст. Дыслексія ў яе сям'і спадчынае захворванне. Маці Ані з прычыны асаблівасцяў тонкай маторыкі было цяжка атрымаць адукацыю. Аня ж нарадзілася ў час, калі легастынію ўжо афіцыйна прызналі ў Нямеччыне як неўралагічную паталогію. Дзяўчына хадзіла звычайную школу, дзе чытала і пісала горш за іншых у класе. З Ані займаліся школьныя псіхолагі, яны вучылі яе пэўным практыкаванням, каб палепшыць каардынацыю правай і левай доляў мозгу. Акрамя таго, дзяўчынцы рэкамендавалі як мага часцей слухаць музыку. Аўдыяванне, лічаць нямецкія навукоўцы, можа палепшыць здольнасць легастэнікаў да чытання пісьма. Як сведчаць адмыслоўцы, асаблівасці мыслення, якія назіраюцца ў легастэнікаў і звязаныя з імі складанасці, прымушаюць людзей развіваць крэатыўнасць. Што да Беларусі і іншых былых савецкіх рэспублік, дзе 80 гадоў таму пачалася барацьба з непісьменнасцю, дык тут дзяцей, якія робяць памылкі на пісьме, па-ранейшаму залічаюць у гультаі, дурні і двоечнікі. Ад гэтага развіваюцца комплексы, неўрозы, зніжаецца самаацэнка.
Расказвала Алена Струве. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд свежай недзяржаўнай прэсы.
Народная воля у рубрыцы «Нельга маўчаць» надрукавала артыкул ветэрана афганскай вайны Александра Камароўскага «Мой боль». Сергей Крапівін прапанаваў народная воля артыкул «Рабочая і армейская варта», гаворыць намесніца галоўнага рэдактара Марына Коктыш.
Што на самой справе адбылося ў Мінску 31 лістапада 1905 года падчас так званага Курлоўскага расстрэла, задае пытанне журналіст. Апошні абзац гэтага артыкула. У кастрычніку 1905 года частка мінчукоў, маючы некаторую досвід вулічных насмешак над уладай, забылася на адно важнае жыццёвае правіла, за што я паплацілася жыццём. Гучыць гэтае правіла так. Нельга біць на вуліцы казённага чалавека з рушом.
Газета «Электронны Барысаў» са спасылкай на жодзінскія навіны паведамляе пра дэлегацыю ідэалагічных работнікаў прадпрыемства ў Менскай вобласці ў Жодзіна. Чым выкліканы наплыў ідэолагаў ў Жодзіна, засталося невядомым. Справа ў тым, што раз на месяц у гэты дзень адбываецца так званы «Дзень інфармавання насельніцтва». Лектараў на тэму «Усе беларускі сход. Прыклад дэмакратыі» чакалі на прадпрыемствах вобласці, але ідэолагі з'ехалі ў Жодзіна. Газета «Наша слова» першую паласу прысвяціла Вітаўту Вялікаму і Генрыку Маховскаму. Калі асоба князя Вітаўта Вялікага з'яўляецца адной з самых вядомых у беларускім грамадстве, то асоба Генрыка Маховскага, скульптуры якога знаходзіцца ў Кангрэсе США, больш вядомая гісторыкам і мастацтвазнаўцам. Генрык Маховскі, аўтар бюстаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсана, Бенджаміна Франкліна і Тадэуша Касцюшкі. Пасля вяртання на радзіму удзельнічаў у паўстанні 1863 году і загінуў падчас яго падаўлення. Чытачы газеты даведаюцца пра выставу, прысвечаную 420-годдзю Ліды. Выстава адкрылася ў Лідскім замку. На самім замку выявы 5 гербу. На выставе можна ўбачыць яшчэ 20. Гаворыць рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік.
Павецці жыло звыш тысячы шляхочых радоў, якія карысталіся больш чым 110 гербамі. І на гэтай выставе прадстаўлены планшэты 18 радоў. Пісаць і пісаць пра гэтыя роды, пісаць не перапісаць, таму што больш тысячы родаў і кожны чым-небудзь слаўны. Прыходзілі міліцыянеры на экскурсію, убачылі гэту выставу, адзін з афіцэраў сказаў: «Ну, нарэшце мы пазбаўляемся лапцем і пачынаем паказваць сваю гісторыю такой, што і сабе ганарова, і перед дзецьмі не сорамна».
Свежую прэсу аглядала Лілія Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Ці верыце вы ў рэальнасць падземных полацкіх лабірынтаў? Калі яны насамрэч існуюць, ці ёсць надзея, што іх нарэшце ўдасца знайсці?
Лабірынт можна лічыць знакавым словам беларускай культуры. Продкі цягам стагоддзяў не раз мусілі ратаваць у недаступных чужынцам сховах і матэрыяльныя, і духоўныя скарбы. Не только национальные реликвии, але и мову, звычаи, память. Сегодняшняя влада так само загоняет нашу культуру в сутарение, осуджающие лепшие ее проявы, но на полову легальное иснование. Свою фантастичную повесть, где показанная старожитная белорусская цивилизация часов античности, схованная от захопника у полоцких лехах, Вацлав Ластовский невыпадково назвал «Лабиринты». «Я, палачанин, и сёння не могу спокойно читать гэтыя радкі. Кажуць, под верхнім замкам, за могилой невядомага валадара, ёсць склады з багаццямі вялікімі. Кажуць, у обход обширной грабніцы направо ёсць мураваны праход крокаў 60 даўжыні, і праз яго ўходзіцца ў сховы са старымі кнігамі. Зложаны кнігі у каваных серабром скрынях, у сярэдзіне абабітых скурай. З гэтай кніжні пракавечнай ёсць ход у скарбец». Фантастыка фантастыкай, а наяўнасць пад сярэднявечным полацкам шматлікіх лёхаў – гістарычны факт. У 1864 годзе іх даследаваў расійскі падарожнік, мастак і археолог Дмітрий Струков. Складзены план полацкіх падземных хадоў захоўваецца ў бібліятэцы Віленскага ўніверсітэту. У наступным годзе выдаваны ў Вільні гістарычна-літаратурны часопіс «Вестнік Западнай Расіі» змясціў нататкі беларускага гісторыка і археолага Ксенафонда Гаворскага, прысвечаны апісанню старажытнага полацкага Барыса-Глебаўскага манастыра. Паводле пашыранага ў горадзе падання, пад паўночнай сцяной царквы Святой Параскевы знаходзіліся дзверы ў падземны ход, пракладзены пад дзвіной да верхняя замку і царквы Спаса, піша Гаворскі. Далей апавядаецца, што манахі знайшлі гэты ход, але не здолелі далёка прайсці па ім, баючыся задыхнуцца ад благога паветра. У 1920-м, калі полацкае задзвінне было акупаванае польскімі войскамі, падземнымі лабірынтамі вельмі цікавіўся раскватараваны ў горадзе асобы аддзел 15-й бальшавіцкай арміі. Яго займала пытанне, якім чынам палякі так хутка атрымлівалі цераз дзвіну звесткі ад сваіх агентаў. Высновы дзейнасці пошуковай групы былі неадназначныя. З дакументаў можна ў прыватнасці даведацца пра разгалінаваную сістэму сутарэнняў пад будынкамі кадэцкага корпусу, якія раней належылі ордэну езуітаў, а таксама пра загад дырэктара корпусу Вауліна замураваць уваходы ў лёхі, каб спыніць бясконцыя падземныя экспедыцыі кадэтаў, што і было зроблена на пачатку 20-го стагоддзя. Аднак у 1927 годзе ў таямнічыя лабірынты трапляе разам з сябрамі полацкі падлетак, а ў будучыні мастак і літаратар Міхаіл Андрэеў, які пакінуў пра гэта надзвычай цікавыя ўспаміны. Праз чвэрць стагоддзя мы з некалькімі сябрамі, узброіўшыся на выпадак блуканню ліхтарыкам і клубком бабуліных нітак, таксама прайшлі пад зямлёю блізу 200 крокаў. Застаецца дадаць, што і нашая небяспечная вандроўка, і розшукі Андрэева пачаліся з сутарэнняў святого Стэфана, перахрышчанага праваслаўнымі ў Мікалаеўскі, які ў 1964-м савецкія бязбожнікі злачынна зруйнавалі. Некалькі нашых археолагаў сур'ёзна намерыліся распачаць пошукі полацкіх лабірынтаў напрыканцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Я звёў іх з расійскім прадпрымальнікам беларускага паходжання Анатолем Селівончыкам. Ён абяцаў прафінансаваць пракат і прывесці ў Полацак адмысловую японскую тэхніку. Але ў хуткім часе пакручасты жыццёвы лёс прывёў гэтую няўрымслівую бурапенную асобу на лаву падсудных. Адсетка была нядоўгай, ды канкурэнтам і ворагам хапіла часу падкасіць Анатолію бізнес. Хто сёння адважыцца фундаваць пошукі нашых лабірынтаў? Узнагародаю за рызыку могуць стаць сенсацыйныя адкрыцці. Спадзяюся, што полацкія лабірынты знову і знову сняцца не толькі мне.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя філазофскія пытанні да пісьменніка Владзіміра Арлова ў эфіры на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла».
Шановныя слухачы! Пасля пераходу на зімовы час, у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.